Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne. Jednoduše v pohybu.
Je čtvrtek 9. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se děje v Rafáhu. Izraelské tanky navzdory narůstajícímu mezinárodnímu tlaku na příměří vjely do Rafáhu. V oblasti, kde našli útočiště statisíce civilistů z jiných částí pásma Gazy, pokračují letecké a dělostřelecké údery na cíle spojené s Hamásem. Spojené státy mají obavu z následků plánované invaze a pozastavili už kvůli tomu dodávku bomb Izraeli.
Israel has tightened its chokehold on Rafah, raising fears of a full-blown ground offensive despite calls from America and other allies, including Britain, for restraint.
O kritické situaci budu mluvit s válečným reportérem slovenského deníku N. Mirkem Tódou. Mirku, vítej, ahoj.
Ahoj, Filip.
Jak dneska vypadá život civilisty v Rafáhu?
No, je to vlastně město, které za normálních okolností má několik 100 000 obyvatelů. Teraz ich má podľa tých odhadov 1,4 milióna, z čoho asi 1,2 milióna sú palestinskí utečenci, ktorí boli prinútení po izraelskom bombardovaní utiec. Nemali vlastne ani kam ísť. Jediná možnosť bola Rafah na juh, na úplný juh pásma Gazy. A väčšina z nich žije v úplne improvizovaných podmienkach, v nejakých stanoch, s minimálnym prístupom k vode, k jedlu, k nejakej zdravotníckej starostlivosti a tak ďalej. Je to naozaj veľmi... Žijú naozaj veľmi v ťažkých podmienkách.
A je tam postaráno aspoň o deti?
Ja si myslím, že tam ako kolabuje všetko možné, že nie som tam. Ťažko sa mi o tom hovorí. Vieme o tom vlastne rozprávať len prostredníctvom tých ľudí alebo humanitárnych pracovníkov, ktorí sú tam. Ale myslím, že tá situácia je extrémne ťažká pre každého a pre deti určite obzvlášť.
The situation in Rafah, in the Gaza Strip at the moment, is absolutely catastrophic. So if that humanitarian aid is cut off, this will have devastating consequences for children and their families in the Gaza Strip at the moment.
Gaza needs 1,000 trucks of food aid, of food supplies every day. Gaza has been receiving in the very first days of the crisis 5 trucks, 6 trucks, 10 trucks, 30 trucks, and Gaza in the recent days before the Passover was receiving around 230 trucks. Still below the minimum, but now there's nothing. Not even the minimum or nothing else, and Gaza is likely to continue suffering, and I think that is going to bring about more hunger, more starvation and more death and suffering.
Ta situace je těžká a nevyhnutelná hlavně proto, že pokud to chápu správně, tak ty lidi jsou tam vlastně zahnaní do kouta.
Ano, v podstatě nemáš už kam jíst, jako keby takto, keď vlastně Izrael rozbehol teraz tu, nazvíme to, že obmedzenou operaci v Rafahu a jeho okolí. Lebo treba povedať, že toto ešte, čo sa deje, nie je tá operácia v Rafahu, o ktorej Netanyahu hovorí už niekoľko mesiacov, do ktorého tlačí jeho krajine pravicová vláda. A to, čo teraz sme svedkami, sa dá skôr vysvetliť ako akési kupovanie času zo strany izraelského premiéra. A je to také zároveň veľmi znepokojujúce pre Spojené štáty, preto sa rozhodli urobiť taký ostrý krok, ako je pozastavenie zbrojnej pomoci, teda hlavne čo sa týka tých ťažkých bomb, majú skoro váhu jednej tony. To je niekoľko, myslím, že 1800 tých bomb mali doručiť, alebo v blízkej dobe mali smerovať do Izraela, tak to je teraz pozastavené. Nejaké zásielky už boli reálne zastavené. Vlastne Spojené štáty na čele s Joe Bidenom už niekoľko týždňov varujú, sú proti tomu, aby Izrael rozbehol operáciu v Rafahu, pretože, ako si povedal, je to posledné útočisko pre 100 000 ľudí, ktorí proste už nemali kam ísť. A je reálna obava, že ak by sa tá veľká operácia v Rafahu spustila, tak by mala obrovské nedozierne humanitárne následky. Čiže to varovanie, ktoré tie Spojené štáty teraz dali, je okrem iného pokus o to zastaviť, presvedčiť izraelského premiéra, aby teda skutočne do toho Rafahu nešiel. To si potom môžeme povedať, prečo tak veľmi chce ísť do toho Rafahu. A zároveň Je to druhá motivácia Joea Bidena je, aby pokračovali mierové rokovania, aby sa dohodli na prímerí, ktoré pred niekoľkými dňami vyzeralo celkom nádejne. Údajne teda Hamas v podstate na všetko prikývol, o čo ho požiadali. Až na jednu vec sa nevedeli dohodnúť, ako keby, že Hamas trh chce, aby bolo zaručené, že to prímerie bude dlhodobé. Do čoho sa Netanyahu ísť nechce momentálne, okrem iných dôvodov. No a potom ten tretí dôvod Joea Bidena, prečo vlastne chce posielať tie zbranie, je aj to, že on otvorene hovorí o tom, že aj vďaka americkým bombám sú zabíjani civilisti v pásme Gazy. To je asi zatiaľ najtvrdší výrok, ktorý povedal teraz pre CNN.
I want to ask you about something happening as we sit here and speak, and that of course is Israel is striking Rafah. I know that you have paused, Mr. President, shipments of 2,000 pound U.S. bombs to Israel due to concern that they could be used in any offensive on Rafah. Have those bombs, those powerful 2,000-pound bombs, been used to kill civilians in Gaza?
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers.
Čiže je to také veľké varovanie pre izraelského premiéra. Otázka je, že či to vypočuje. To, či naozaj sa nechá ako keby z jeho pohľadu zatlačiť do tej pozície, alebo bude, alebo naozaj urobiť tú operáciu, o ktorej hovorí, že je nevyhnutná a chce poraziť Hamas.
Just to understand what they're doing right now in Rafah. Is that not going into Rafah as you define
it
yet?
They haven't gone into the population centers. What they did is right on the border. And it's causing problems with right now in terms of with Egypt, which I've worked very hard to make sure we have a relationship and help. But I've made it clear to Bibi and the War Cabinet, they're not going to get our support if in fact they go in these population centers.
No a já tam vidím ještě jeden důvod pro Joea Bidena, a to jsou blížící se americké volby. A nálada ve Spojených státech je taková, že je tam spousta protestujících, kterým vadí zapojení Spojených států, nebo řekněme zavírání očí, když se pokusím nějak shrnout jejich argumenty nad tím, co se děje v Palestině.
Máš absolutní pravdu. A je to vnitropolitický důvod těž. Ano, blížící se volby, silně se kritika části populace, aj protesty na univerzitách, celkovo tlak na Bidena je veľký aj doma. On ako keby tú svoju politiku voči Izraelu, čo sa týka toho spojenectva, on ho hovorí, opakovane hovorí, že tá nie je ohrozená. Ale zároveň hovorí, že myšlienka rozbehnúť obrovskú ofenzívu v Rafahu nie je dobrá. A jasné, že tá motivácia je aj tá silnejúca kritika Spojených štátov a ich zbrojnej pomoci Izraelu, ktorá sa potom v niektorých momentoch môže pretaviť aj do toho, že zomerajú civilisti.
Může vlastně Netanyahu udělat velkou ofenzivu v Rafáhu, když nebude mít podporu Joea Bidena, když nebude mít podporu Spojených států a vojenskou materiální podporu Spojených států?
Já si myslím, že může. Aj keď teda hovorí se, že reálně Izrael minul velmi veľa zbraní, už velmi veľa munície a počas těch 7 měsíců ofenzívy v pásme Gazy. Netrúfam si povedať, že koľko toho ještě má v zásobách, ale Izrael musí počítať aj s tým, že mu hrozia, keby hrozí konflikt aj na iných frontoch, že mohol by tú situáciu zneužiť napríklad v Hizbalách na severe, Irán by mohol pokračovať v náletoch a tak ďalej. Čiže Izrael nemôže vystrieľať všetku svoju miníciu v Rafahu. Ale či môže podniknúť nejakú operáciu v Rafahu väčšiu, takú, o ktorej hovorí, môže. Dokonca ho do toho jeho kolegovia z krajnej pravice veľmi tlačia. A v podstate to, čoho sme dneska svedkami tom Rafahu a v okolí, je ako keby takéto kupovanie si času. Že na jednej strane to môže používať Netanyahu ako tlak pri tých mierových rokovaniach, na druhej strane to tým si kupuje čas, že pozrite sa, už sme niečo rozbehli, už je to taká akože taký začiatok niečoho, čo sa bude blížiť, ho môže hovoriť svojim krajne pravicovým kolegom, ale ešte v podstate reálne nie sme svedkami tej operácie.
Ty říkáš, že spojenci, respektive Spojené státy, respektive Joe Biden mají obavu z toho, že to Netanyahu ještě víc přežene. Mají obavu z toho, že by tam mohla vzniknout ještě větší katastrofa, ale ona už tam humanitární katastrofa je, bez pochyby. Co je ten důvod, proč chce Netanyahu udělat invazi do Rafáhu? Proč zrovna Rafáh, když on vidí, že tam jsou statisíce civilistů?
Už na začátku té ofenzivy Netanyahu vytvoril také očakávanie takzvaného absolútneho víťazstva. Že on hovorí, že úplne rozdrví Hamas, že ho úplne zničí. Jeho líder Sinwar, jeden z tých architektov toho, tých teroristických útokov, toho masakra zo 7. oktobra, je stále nažive. Čiže je to ako keby súčasť tých vojenských plánov, lebo predpokladá sa, izraelské médiá to tak píšu, že ešte sú stále 6 práporov Hamasu sú stále aktívne, z ktorých 4 sa nachádzajú v Rafahu. Čiže Rafah je preto taký kľúčový pre, z toho vojenského pohľadu pre izraelskú armádu a preto sa o ňom toľko hovorí, preto ho jeho krajne pravicoví lídri do toho tlačia, dokonca obvinujú Bidena, že Hamas miluje Bidena, iba kvôli tomu, že Biden teraz pozastavil tú pomoc, lebo sa bojí tej humanitárnej absolútnej katastrofy v Rafahu. Čiže je tam ako keby ten vojenský cieľ, tam je, nedá sa povedať, že by nebol, ale otázka je, že či tá cena, ktorú by za to Izrael zaplatil v podobe obrovského počtu ľudských obetí, by nebola potom privysoká. Či to stojí za to? Tam človek musí zvážiť pri plánovaní takých vecí, či to naozaj stojí za to. A je otázka, čo to absolútne víťazstvo proti Hamasu znamená. Lebo ako spôsobiť nejaký veľký masaker určite nezaručí nejakú stabilitu v tom regióne. Čiže to je, myslím si, že vo veci, preto Biden tak veľmi tlačí už niekoľko mesiacov na to, aby sa dohodlo to prímerie, v ideálnom prípade, aby bolo dlhodobé a aby vytvorilo nejakú perspektívu pre budúcu podobu palestinského štátu. Bez toho proste budeme vždy sa točiť v tom kruhu násilia a ľudia, ktorí sa narodili v pásme Gazy, budú tí nešťastníci, ktorí mali tú smolu, že sa tam narodili v podmienkach, odkiaľ nie do vniku.
Tak abychom věděli, co vlastně vážíme, kolik lidských životů vážíme, tak víme celkovou statistiku, kolik nevinných lidí přišlo o život. Víme, kolik civilistů, ať už kvůli teroristům z Hamásu, anebo kvůli bezprecedentní odvetě Izraele. Už zemřelo?
Tak, všetko jsou to viac menej odhady, lebo se vlastně nacházíme v teritoriu, kde nie sú novinári, alebo teda sú len miestní novinári, a zahraniční tam nemajú prístup a aj celkovo aj humanitárni pracovníci tam môžu fungovať len veľmi obmedzene. Čiže musíme sa spoliehať na tie údaje, ktoré tvrdí palestinská strana, teda vládne organizácie kontrolované Hamasom, ale všeobecne to číslo používajú všetci, izraelské médiá, zahraničné médiá a tak ďalej. Tie hovoria, že za tých 7 mesiacov zomrelo pri izraelskej ofenzíve v pásme Gazy okolo 35 000 ľudí. Odhady sú, Izraelčania tvrdia, že okolo 13 000, 14 000, ak sa nemýlim, zhruba plus minus nejaké také číslo, sú bojovníci Hamasu zabití. Čiže môžeme si to odrátať, hej, že 35 minus povedme 14 a ten zvyšok budú tí civilisti. A ja si netrúfam ako hodnotiť, že či to je primerané alebo či to je príliš. Je, skutočnosť je taká, že pásmo Gazy je extrémne husto obývaná oblasť. Nie som vojnový stratég, aby som to vedel posúdiť, ale je jasné, že tie počty obetí sú vysoké a preto je Izrael terčom kritiky medzinárodnej. Ale do akej miery, kedy to bude absolútne nepripustné a kedy to nebude pripustné, to si netrúfam komentovať. V každom prípade, tie obavy o tom, že ak by sa spustila tá operácia v Rafahu, tak sú reálne a to, že o tom hovorí Biden, najväčší spojenec Izraela, a hovorí o tom otvorene a zastavil tie dodávky ťažkých bomb, tak tie hovoria, že tie obavy proste nie sú len na papieri, že by sa to reálne mohlo stať. A potom, reálne potom tí politici západní hovoria, že teda ak sa Netanyahu rozhodne ísť do toho silou mocou, do toho Rafahu, tak bude niesť dôsledky, bude niesť zodpovednosť za tie dôsledky, ktoré tam izraelská armáda urobí. Inými slovami, ak by do toho išli, naplnili by sa tie obavy, že by došlo k obrovskému počtu nevinných ľudských strát, tak potom naozaj už teraz prebieha rôzne stíhanie. Je tu Medzinárodný trestný súd, o ktorom sa špekuluje, že by mohol, minule sme sa o tom rozprávali, že by mohol vydať zatýkač na niektorých vrcholných predstaviteľov izraelského štátu. Čiže ja si myslím, že stále je tam niečo, čo by mohlo Netanyahu zabrzdiť. Alebo aj teda tých vojenských plánovačov. Ak teda by sa nakoniec predsa len rozhodli pre tú operáciu v Rafahu, tak v každom prípade budú musieť zorganizovať, ak by teda išli do toho aspoň ako tak s nejakou snahou zabraniť obrovskému krviprelievaniu, tak sa musí zorganizovať nejaká evakuácia. A to by bola obrovská logistická operácia, ktorá by trvala minimálne podľa mňa niekoľko týždňov. Rozprávame sa o proste viac ako miliónu ľudí, ktorí žijú v úplne improvizovaných podmienkach. A dnes som napríklad čítal, že jeden zástupca humanitárnej organizácie, keď opisoval pre, myslím, že Politico alebo BBC tú situáciu, tak hovoril, že niektorí tí ľudia jednoducho sú tak vyhľadovaní, že nevedia ani chodiť. To sú proste pre nás ťažko predstaviteľné veci, ale naozaj tie podmienky tam sú veľmi ťažké. A ak by teda naozaj Netanyahu chcel dokončiť ten svoj plán, ktorý avizuje od začiatku, a chcel by to urobiť aspoň ako tak v úvodzovkách košer, tak to nie je operácia, ktorá sa môže spustiť zo dňa na deň.
Ty si říkal, že to, co sa deje teď, ešte není ta invaze, o ktoré hovoří Bibi, o ktoré hovoří Netanyahu a ke ktoré je vlastne tlačený tou pravicí. Ale že je to takový začátek a získávání času. Přesto ale pokračují na Rafách dělostřelecké a letecké útoky a izraelští vojáci potvrdili, že mají pod kontrolou palestinskou část toho hraničního přechodu Rafách, který je teďka uzavřený. Jak velký zásah to vlastně znamená pro Palestince v Rafáhu a v pásmu Gazy obecně, že je ten přechod zavřený? A jak tvrdý je teda ten aktuální vstup izraelské armády do té oblasti?
Povedal si to správně, že vlastně jsme svědkami také limitované operácie. Ono, to obsadenie toho hraničného prechodu v tom Rafahu je ako keby aj z tých taktických dôvodov svojím spôsobom celkom dobrá vec pre tú izraelskú armádu. Je to jediný bod, taký hraničný prechod, ktorý Izraelčania nemali plne pod kontrolou. Viac menej ho ovládal Hamas na jednej strane, Egypt na druhej strane. Treba povedať, aby sme si to vedeli predstaviť, vlastne my sa bavíme o troch Rafahoch momentálne, že keď tá limitovaná operácia viac menej je v časti Rafahu, ale hlavne teda sa týka tie tanky, tie obrázky tých tankov, tak sú vlastne v tej hraničnej zóne, čo nie je priamo centrum Rafahu. Je to priamo na hraniciach s Egyptom. A potom je ten tretí Rafah, ten egyptský. Lebo kedysi bol Rafah proste jedno mesto a potom, keď sa Izraelčania v 82. stiahli zo Sinajského polostrova, prenechali ho Egyptu, tak z Rafahu sa stali ako keby dve mesta. A to v pásme Gazy a to na tej egyptskej strane. Samozrejme, pre Egypt je to celé... Egypt si strašne želá, aby sa dohodlo to prímerie, keďže sa obáva okrem iného obrovského počtu utečencov, ktorí by mohli preniknúť na jeho stranu a tak ďalej. Čiže aj preto všetky tie mierové rozhovory, ktoré teraz prebiehajú, viac menej prebiehajú za účasti egyptských predstaviteľov, ktorí museli byť určite veľmi nešťastní, keď nakoniec videli, že to zase znovu kolabuje a že izraelský premiér nie je ochotný sa po to podpísať. Ale stále ako keby tie rokovania prebiehajú. Čiže teraz späť k tej otázke. Áno, prebieha nejaké bombardovanie aj v časti mesta Rafah. Neviem o tom detaily, neviem povedať, koľko to má obetí, čo všetko trafili. To by som nevedel hovoriť presne. Ale prebieha, aspoň podľa teda svetových médií, agentúr, aj humanitárnych pracovníkov sa napriek tomu, že teda ide len o obsadenie toho hraničného, tej hraničnej zóny, tak aj v samotnom Rafahu prebiehajú ostreľovanie z izraelskej strany.
My jsme se doposud bavili o těch izraelských politických rozhodnutí, ale i v tomhle konfliktu je více stran. Je tady Netanyahu, je tady jeho podpora nebo nepodpora spojenců, jsou tady běžní Izraelci s různými názory, jsou tady palestinští civilisté, ale je to taky ten Hamás. A mě by zajímalo v té aktuální době, jaká zvěrstva má Hamás z poslední doby na svědomí? Jak pokračuje v tom teroru v téhle situaci?
No, Hamás je jednoznačně teda teroristická organizace a mizogynistická, ktorá proste neznáša kohokoľvek. To nie je, že by nenavideli iba Židov, nenavidia proste ženy, ktoré by chceli žiť slobodne, nenavidí novinárov slobodných a tak ďalej. Že to je organizácia, ktorá rozhodne by nemala byť oslavovaná ako nejaká hrdinská organizácia. Pokiaľ im sa stále darí útočiť sporadicky raketovými útokmi alebo drónovými útokmi na izraelských vojakov, že stále ešte majú ako takú nejakú vojenskú silu, stále veď dokážu operovať vo svojich tuneloch, hoci časť z nich Izraelčania sa pokúsili obsadiť alebo eliminovať. Čiže stále sú ako tak aktívni, Preto sa odhaduje, že 4 zo 6 bataliónov sú práve v Rafahu, preto sa tak často hovorí o tom Rafahu. A nevieme, netušíme, čo sa deje s tými okolo 132 izraelských rukojemníkov, či už medzi nimi deti, aj ženy a muži. Odhaduje sa, že niekoľko desiatok z nich možno už sú mŕtvi, bohužiaľ. Netušíme. Nevieme presne, čo sa s nimi deje. Je to, ako keby veľa sa hovorí o tom, že Netanyahu stojí pred takou dilemou, že buď zachrániť tých rukojemníkov, alebo si potom vyberie ten Rafah. A to je niečo, čo napríklad rodiny tých rukojemníkov, ktorí boli unesení počas toho obrovského masakru, keď zomrelo vyše 1000 ľudí v na izraelskom území, tak oni tlačia na Netanyahu, aby teda urobil všetko preto, aby zachránil tých rukojemníkov. Inými slovami, aby sa dohodol na prímerí. Lebo tam sa vlastne hovorilo o tom čiastočnom prímerí, ktoré už takmer bolo ukuté, že by prepustili okolo, ak sa teda nemýlim, okolo 30 rukojemníkov v tej prvej fáze, po ktorej by sa predpokladalo, že by to prímerie by sa predlžovalo, že by neskončilo tak rýchlo, aby sa aj tá humanitárna situácia, o ktorej si hovoril, sa trochu zlepšila, alebo okrem iného to, že obsadili teraz ten hraničný prechod, tak to znamená, že znovu sa skomplikovala aj humanitárna pomoc. Predstavitelia OSN hovoria, že sú tam zásoby pohonných hmot tak na nejaké 3 dní a tak ďalej. Čiže tá situácia je naozaj veľmi zlá. Aj preto podľa mňa Bidenovi tak veľmi záleží na tom, aby k tej operácii Rafahu nedošlo, aby sa dohodli na tom prímerí.
Ty si říkal, že už se ty útoky izraelské na Hamás s těmi obrovskými civilními oběťmi, o kterých mluvíme, tuhle teroristickou organizaci podařilo v nějaké míře oslabit. Ale podaří se Hamás někdy definitivně zničit? A je tohle ta nejefektivnější cesta?
No, takto. Okrem jiného má tu dilemu, že on, jak neurobí dobrý, jako keby zo svojho pohledu, dobrou dohodu o prímerí, tak vidie napríklad ten líder a architekt tých teroristických útokov, Sinwar, môže on vystúpať trochu ako víťaz toho celého prímeria. Že tam treba vnímať ako keby aj tento aspekt. Ale či sa dá poraziť Hamas? No ja pochybujem. Akože ono, ja si myslím, že táto situácia ťažká, ktorá tam nastala, vlastne celkovo ten izraelsko-palestinský konflikt trvá niekoľko desaťročí, on sa nedá vyriešiť bez toho, nejakou mierovou dohodou, nejakým kompromisom, ktorá bude akceptovateľná pre obidve strany. A teraz nemám na mysli Hamas. Akože, ja si myslím, že Hamas skončil. Akože, OK, v nejakej podobe gerilovej, alebo on už nebude to, čo býval. Ale akože, keď sa bude riešiť táto situácia iba násilím, iba hrubou silou, tak vždy bude obrovský počet ľudí, ktorí budú nenávidieť tú druhú stranu a potom jedného teroristu nahradí niekto druhý. Že ja osobne, môj postoj k tomu je, že vojensky sa toto iba vojensky vyhrať nedá. Na druhej strane, to bezpečnostné zlyhanie a to, čo vlastne sa stalo toho 7. oktobra, bolo tak zásadné, je to tak obrovská trauma pre Izraelčanov, že aj tí, ktorí podporovali mierové rokovania dlhodobo, väčšina tých obetí toho masakru 7. oktobra boli mladí alebo ľavicovo zmyšľajúci ľudia, alebo teda mnohí z nich boli veľmi promierovo nastavení, niektorí z nich dokonca pôsobili v pásme Gazy, snažili sa pomáhať, chápali tú ťažkú situáciu ľudí, ktorí sú na druhej strane toho bezpečnostného múru. Ale potom masakrí sa to mentálne nastavenie Izraelčov zmenilo, že na jednej strane je medzinárodný tlak, ale na druhej strane je ten pocit tej národnej traumy, ktorá momentálne nie je úplne pripravená hneď bez ako keby nejakých s veľkými ústupkami ísť do nejakého mierového riešenia s Palestínčami. Ale to si uvedomuje aj Západ alebo arabskí partneri pre to rokovanie. Nikto momentálne netlačí vládu v Jeruzaleme do toho, aby sa okamžite dohodli na nejakom vzniku palestínskeho štátu a o tom, ako by to malo fungovať. Ale všetci si uvedomujú, že čo najrýchlejšie potrebné zabezpečiť aký taký aspoň z minimálneho pohľadu dôstojný život pre ľudí, ktorí tam žijú.
No ale to národní trauma bude aj na druhé strane.
Tá je tam dlhodobo, áno, samozrejme. A teraz je o to väčšie, lebo ten rozsah deštrukcie je obrovský. Bude to treba znovu vybudovať. Je to ťažko si to my vieme predstaviť, keďže vlastne západní novinári tam stále nemajú prístup. A sme odkazaní vlastne len na nejaké zábery z mobilov a tak. A a reportáže tých miestnych ľudí, ale je to určite miesto, kde nikto z nás by nechcel žiť. A nie len teraz, je to miesto, kde veľa vecí nefungovalo už predtým. Nie všetko len vinou nejakého izraelského embarga alebo tak ďalej. Z môjho pohľadu Hamas vždy namiesto toho, aby si vybral cestu zlepšovania osobného života obyvateľov pásma Gazy, tak si vybral konfrontáciu s Izraelom. Akože to z môjho, ako keby, keď som, moja skúsenosť z pásma Gazy, keď som tam bol a to, aké represie tam vládnu, tak podľa mňa on je hlavný vinník toho, že teraz sa nebavíme o tom, o tejto súčasnej vojne, ale keď zoberieme, ako keby, odkedy prevzal zodpovednosť po tých vyhratých voľbách v pásme Gazy, tak tá hlavná zodpovednosť za to, ako to tam vyzerá, je na ňom. A, okay, a to, že sa rozhodol, že urobí taký rozsah teroristických útokov 7. oktobra, musel vedieť, že príde obrovská a veľmi ťažká odpoveď. A, čiže ja si myslím, že jednoznačne on je hlavným vinníkom toho, čoho sme svedkami, čo ale neznamená, že tá druhá strana, ktorej bolo ublížená a bola vyprovokovaná do tej razantnej reakcie, má právo robiť všetko.
To, co mě hlavně zajímá, tak to jsou životy civilistů. A mě zajímá, jestli po téhle válce bude pásmo Gazy ještě vůbec obyvatelný.
To je dobrá otázka. O tom vlastně se hovorí při té možné mírové dohodě. Tam se předpokládá, že jako keby plán Spojených států a s jeho arabskými partnermi je zaangažovanie krajín, ako je napríklad Saudská Arábia, že by nejaká koalícia krajín vytvorila niečo ako novodobý Marshallov plán, spoločne by to tam vybudovali, mohli by tam byť nejaké medzinárodné jednotky, ktoré by ako keby kontrolovali to územie, aby sa vyhlo scenáru, po ktorej volá krajina pravica, to znamená opätovná okupácia pásma Gazy. A myslím, že to si západný svet neželá. Podľa mňa si to neželajú ani umiernení izraelské obyvateľia. Ako tam treba povedať, že vlastne po tej 6-dňovej vojne, ktorá skončila nakoniec pre Izrael, dobre, tak tam vznikla tiež taká trochu trauma z toho, že sa z vás stala akási okupačná veľmoc. A nebolo to každému príjemné. Čiže ja si nemyslím, že by Izraelčania, že ich národnou mentalitou bolo niekoho okupovať a nejak zväčšovať si územia alebo tak. Že ja si stále sa domnievam, že toto je len takéto krajine pravicové nacionalistické zmýšľanie, ktoré býva bežné aj v iných krajinách. Ale momentálne o tom hovoriť je trochu citlivé, vzhľadom na to, čím si prešli toho 7. oktobra. Ako keby z tej izraelskej optiky. Samozrejme, palestínska sa na to pozerá úplne inak.
Říká válečný reportér slovenského denníku N. Mirek Tóda. Mirku, moc ti ďakujem a mnej sa hezky. Ahoj.
Želajme si, nech sa to čo najskôr upokojí.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Mezinárodní výstava Žádný pocit netrvá věčně, sbírka Solidarity ve Skopji, přináší nový pohled na dějiny poválečného umění. Představuje rozmanité přístupy umělců jak ze západu, tak z tehdejšího východu, včetně Československa a z globálního jihu. Do 29. září k vidění ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden zastaví dodávky zbraní Izraeli, pokud země přistoupí k pozemní invazi do Rafáhu. Je to poprvé, co Biden pohrozil zastavením americké vojenské pomoci a zároveň nejpřímnější hrozba, kterou v 7 měsíců trvající válce vyslovil. Výnosy z ruských aktiv zmrazených v Evropě se využijí k nákupu zbraní pro Ukrajinu a na rekonstrukci země. Shodli se na tom zástupci členských zemí Evropské unie. Informovalo o tom belgické předsednictví na síti X. V Moskvě začala vojenská přehlídka na počest vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce. Pozvání ruského diktátora Putina letos přijali mimo jiné prezidenti Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Kuby, Laosu, Guineje-Bissau i tradičně běloruský lídr Lukašenko. Ukrajinský parlament definitivně schválil zákon, který umožňuje mobilizaci vězňů odsouzených za lehčí trestné činy. Pokud se odsouzení zapojí do bojů na obranu země před ruskou agresí, budou podmínečně propuštěni z vězení. A prezident Petr Pavel na Pražském hradě po roce na návrh vlády povýšil ředitele bezpečnostní informační služby Michala Koudelku z hodnosti brigádního generála na generálmajora. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Europoslanec a twitterový alfasamec Tomáš Zdechovský se pustil do komentování pedagogů, kteří své články publikovali v predátorských časopisech a vykazují to jako svou vědeckou činnost. Záhy poté se ukázalo, že on sám zrovna akademickou ikonou není. V posudku diplomky ho profesor Václav Štětka tehdy ohodnotil písmenem F, s tím, že práce je problematická a nevyhovující. Posudek obsahuje slova jako chaos, banální výroky a v některých případech skoro plagiátorství. Když začal posudek kolovat po sociálních sítích, Zdechovský se ozval, cituji, a uspěl pan Štětka? Ne, rozmetal jsem ho u obhajoby, že mi ani nepodal ruku. Takže asi tak. No, pana profesora Štětku dnešní europoslanec rozmetal tak, že se místo F vysloužil E. Pokud budete mít někdy v životě pocit, že vám chybí sebevědomí, vzpomeňte si na Tomáše Zdechovského. Naslyšenou zítra. Prodloužili jsme speciální nabídku, v rámci které můžete k ročnímu předplatnému získat novou knihu Petry Procházkové Cesta Rusů k válce jako dárek. Využít ji můžete do 15. května. Více na deníkn.cz/knihaRusko.